Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni v februarski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes boste lahko slišali pogovor z jezuitom patrom Petrom Rožičem, ki je odgovoren za platformo o integralni ekologiji. V pogovoru bo predstavil svoje delo in izzive, ki jih čakajo. Slišali boste še novico z begunsko tematiko iz tujine. Vabljeni k poslušanju. Z nami na povezavi je zdaj jezuit pater Peter Rožič. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Že nekaj časa ste odgovorni za integralno ekološko raziskovalno mrežo in to v sklopu Univerze v Oxfordu. Nam lahko predstavite na kratko to mrežo, kateri so vaši partnerji oziroma akterji znotraj te mreže?
Z veseljem in lep pozdrav poslušalcem Radija Ognišče. Svetovna raziskovalna mreža za integralno ekologijo oziroma kot jo tu imenujemo Integral Ecology Research Network je mednarodna akademska in raziskovalna pobuda, ki povezuje univerze, raziskovalne centre, nevladne organizacije, oblikovalce politik, pa tudi krajevne lokalne skupnosti pri iskanju celostnih rešitev za ekološke in družbene izzive današnjega časa. Deluje pod odkriljem inštituta, ki se imenuje Laudato Si Research Institute po papeževi okrožnici Hvaljen bodi, in to je v okviru kolegija jezuitskega, ki je del univerze v Oxfordu in ta kolegij se imenuje Campion Hall. Osrednje poslanstvo te mreže je spodbujati raziskave in praktične pobude na področju integralne ekologije ter vzpostavljati transdisciplinarne povezave. Potem za nas je ključno mednarodno sodelovanje, združujemo znanstvenike, profesorje, študente in ljudje raznih praks iz raznih disciplin, raznih držav sveta. In dajemo še posebej poudarek na družbeno in ekološko pravičnost, tako da zelo upoštevamo in poslušamo glasove marginaliziranih oziroma obrobnih skupin s posebno pozornostjo staroselskim skupnostim, pa okoljsko razseljenim ljudem, mladim znanstvenikom iz recimo globalnega juga in tako naprej.
Nam lahko predstavite to integralno ekološko paradigmo, ki je tako zelo pomembna za vaše delovanje?
Integralna ekologija pomeni celosten pristop k razumevanju in reševanju ekološke in družbene krize. In to presega ozko gledanje na ekološke rešitve. Vključuje etične, kulturne in tudi duhovne vidike. Papež Frančišek v okrožnici Laudato Si z leta 2015 in potem še v kasnejših dokumentih poudarja, da sta okoljska in družbena pravičnost neločljivo povezani, kakor tudi krize okolja in pravičnosti so neločljive povezane. Ekološki problemi niso zgolj vprašanje varstva narave, ampak vplivajo na svetovne izzive, kot so revščina, migracije, prehranska varnost, zdravje ljudi in tako naprej. Zato integralna ekologija vključuje recimo štiri ključne razsežnosti. Prva je ekološka pravičnost, se pravi varstvo narave in trajnostno gospodarjanje z viri. Druga je družbena pravičnost, zaščita še posebej ranljivih, če ne najbolj ranljivih skupin, ki so pogosto prve žrtve ekoloških sprememb. Tretja razsežnost je duhovna in kulturna, se pravi ekološka kriza je tudi vprašanje vrednot in odgovornosti do prihodnjih generacij. In četrta, lahko temu rečemo sistemske spremembe. Potrebujemo namreč politične, gospodarske in izobraževalne reforme, ki temelijo na dolgoročnem razmišljanju in trajnosti. Se pravi, integralna ekologija kot ta nova paradigma, ki jo predlaga papež Frančišek, nas spodbuja, da svet razumemo kot medsebojno povezan ekosistem, kjer so odločitve na enem področju vedno povezane z drugimi.
Kateri pa so vaši osnovni koncepti, ki vodijo vaše delo?
Ja, hvala, to je pomembno vprašanje. Morda štiri načela. Prvo je poslušanje. Je ključno, da znamo prisluhniti tako znanosti, kot lokalnim skupnostim, kot staroselskim kulturam, kot naravi sami. Se pravi, da poslušamo, prisluhnemo najprej in se učimo. S tem pridobimo znanje o realnosti, o tem, kaj se dogaja v naravi in med ljudmi in tako naprej. Drugo načelo je tako imenovana transdisciplinarnost. Se pravi, povezujemo naravoslovne in družboslovne, teološke in pravne pristope, ker le celosten pogled omogoča resnične spremembe. In ta transdisciplinarnost predvideva naslednje načelo, in sicer, da delujemo in raziskujemo vedno s tistimi, katere ekološke spremembe najbolj dotaknejo, najbolj nanj vplivajo. Raziskovalna dela mora vključiti tiste, ki jih krize najbolj prizadenejo, vključno na primer z okoljskimi begunci. In četrto načelo je ukrepanje in sistemske spremembe. Naš cilj ni le raziskovanje, čeprav je nujno, ampak tudi dejanske rešitve, na primer v zakonodaji, v gospodarstvu in recimo v družbenih praksah.
In če sva zdaj, Pater Peter Rožič, še malo bolj konkretna, katera so vaša področja delovanja oziroma katere projekte izvajate?
Naprimer, čisto en projekt, ki ga bomo izvedli letos poleti, je tako imenovana poletna šola o integralni ekologiji, jo imenujemo Integral Ecology Summer School, ki bo potekala pri nas v Oxfordu in tudi na ekološki kmetiji na zahodu velike na zahodu Anglije, pravzaprav skupaj s papeževim biografom Austin Everaj. Na to poletno šolo vabimo trenutno jezuite, v drugih letih pa mnoge druge. Potem sodelujemo na podnebnih konferencah. Bili smo prisotni na COP16 v Kolumbiji, to je bil COP o biotski raznovrstnosti. Sedaj pripravljamo sodelovanje za klimatski COP, ki bo v Braziliji novembra letos, in zato povezujemo univerze, pripravljamo projekte, razmišljamo o izboljšanju članstva v naši mreži in tako naprej. Potem študiramo in delamo na projektih glede pravnega priznanja pravic naravi. Se pravi, kakšni so pravni okviri za zaščito ekosistemov kot pravnih subjektov. Potem tudi ponujemo znanstveno podporo ekološkim politikam. Naprimer, pripravljamo poročila za Združene narode in tako naprej. Ne nazadnje je treba omeniti tudi podnebne migracije in okoljske begunce, ko raziskujemo vpliv podnebnih sprememb na prisilne migracije in sodelujemo pri zaščiti teh skupin. Se pravi, naš cilj je preoblikovanje raziskav v konkretne spremembe, ki koristijo okolju in družbi.
Torej, kot ste omenili, pri svojem raziskovalnem delu ste tudi že zaznali te okoljske begunce, ki zapuščajo svoje domove in pa dežele zaradi podnebnih sprememb in pa gredo drugam, ne, kjer je bolj varno za življenje. Morda, kako jim pomagate, kako poteka to zaznavanje in pomoč?
Ja, najprej seveda Slovenija sama se je soočala s podnebnimi begunci pred kratkim, ko smo imeli te grozne poplave. In smo imeli notranje razseljene ljudi. To je konkretna oblika podnebnih beguncev. Niso šli nujno v druge države, ampak vemo, a ne, da so podnebne spremembe eden ključnih dejavnikov takšnih ali celo prisilnih migracij, ko ljudje izgubljajo svoje domove zaradi dviga morske gladine, pa zaradi suš, pa zaradi poplav in ujm, zaradi degradacije okolja in tako naprej. Zdaj, regije, kjer so podnebne migracije že realnost, je naprimer Afrika, širenje puščav v Sahelu, povzroča množične selitve zaradi pomankanja vode in hrane. Potem Latinska Amerika, če pogledamo deforestacijo amazonskega gozda, ki sem ga imel priložnost obiskati, pa ekstremni vremenski pojavi, ki vplivajo in potiskajo prebivalce v migracijo. In večkrat zaradi človeške dejavnosti, ne samo zaradi klimatskih sprememb, se pravi, ko se poseka gozd, se izgubijo viri za mnoge staroselske skupnosti, ki potem so prisiljene, da migrirajo ali v mesta ali v tujino. Lahko pogledamo Azijo in Pacifik, na otoške države, kot sta na primer Karibati in Tuvalu in drugi, ko se že na robu podnebne katastrofe. In zdaj, kako jim pomagati? Eno je raziskave in ozaveščanje, potem drugo je neposredna podpora in mnoge organizacije, vključno z jezuitsko službo za begunce, pomagamo pri humanitarnih projektih, potem pa gre tudi za zagovorništvo na mednarodni ravni. Tukaj gre za precej novo pravno področje, še ne toliko definirano, kaj to je sploh, migracije, na katero vplivajo podnebne spremembe ali okoljske spremembe, ki jih povzroča tudi človek. In je to potrebno potem pravno utemeliti, je potrebno pridobiti priznanje statusa okoljskih beguncev in tako naprej. Tako da podnebne migracije bodo v prihodnosti še večji izziv, vedno večji. Zato moramo že danes ukrepati, da zaščitimo najbolj ranljive skupine, pa da se ustvarijo trajnostne rešitve.
Ja, pater Peter Rožič, najlepša hvala za današnji pogovor v naši oddaji in veliko uspeha pri vašem delu.
Z veseljem in tudi vam želim vse dobro, ter dajmo skupaj, gradimo odprto družbo.
Za vas imamo še novico z begunsko tematiko. Od ponedeljka 7. do četrtka 10. aprila bo v Sarajevu spomladansko srečanje narodnih voditeljev Jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Pričakujejo okoli 35 udeležencev. Pretresali bodo trenutno situacijo migracij v Evropi in v izvornih državah, iz katerih prihajajo begunci. Pregledali bodo tudi skupne evropske projekte, ki jih izvajajo. Več o tem srečanju v eni od prihodnjih oddaj. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Ponavljam, 031-63-69-64. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Robin Švajgar, je tako končana. Za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova v nedeljo 23. marca.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radio Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.